الرحيم باب التصحيح يحتاج في تصحيح المسائل إلى سبعة أصول ثلاثة بين السهام والرؤوس وأربعة بين الرؤوس والرؤوس أما الثلاثة فأحدها أن كانت سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر فلا حاجة إلى الزر مصنف رحمۃ اللہ علیہ باب التصحیح ذکر کئی باب التصحیح دا مرکب اضافی دے او خبر دے دا مبتدائی محضوب دا پارا اصل کی عبارت تے ہذا باب التصحیح خبردار دا ما سیأتی تر سہد پوری باب دے پا بیان دا تصحیح کی بار نمبر حاشی کی لکھی لی التصحیح هو تفعیل من الصحة ضد السقم دا تصحیح دا دا صحت نہ دے او صحت دا ضد دے دا سقم دا پار سقم یسقم سقما تا بیمار کے دلو توی او صحت دا وی روغوالی تا تو دا صحت دا ضد سقم دے دا خود دی مانش ہو او مان اصطلاحی اخذ السهام من اقل عدد يمكن على وجه لا يقع فيه الكسر على احد المستحقين ورثة كانوا او غرماء ہم پدک کا حاشی کی لکلی ويطلق اصطلاحا او دا تصحیح اصطلاحا اطلاق کی گی بالاشتراک اللفظی اطریقی دا اشتراک لفظی سر على اخذ السهام اغسطل دا حصو من اقل عدد يمكنو دا کم عددنا چه ممکنه على وجه و بدا سی طریقی سر لا يقع فيه الكسر چواقی نشی پی دیکی کسر على احد المستحقین ایو دا مستحقین باندی ورثتن کانو او غرما برابر دا کدوی وارثان وی او کدوی قرضداران وی ردیتا وی تصحیح پی استلاکی دا تصحیح دا ضد و سقم دی روغوالی تا وی او اصطلاح اخذ السهام اغسطل ده سودی من اقل عدد تس یو کم عدد چه داغین امکان دا اخذ ده سهام وی قدا سه شان سر چه واقی نشی پده که کسر هیو ده مستحقینو بانده یا غوی وارثان دی او که غوی غرما دی ندا باب دی توی تصحیح پی اصطلاح هذا باب التصحيح خبردار دا ما سیاتی تر سہدا پوری دا باب دے پا بیان دا تصحیح کی یحتاج فی تصحیح المسائل الى سبعة اصول محتاج والے پا تصحیح دا مسائلو کی وہ قواعد تا دا محتاج والے پا تصحیح دا مسائلو کی خوچ دا تصحیح دا مانا اصطلاحی واخلی کہ مثلا تأخذ دا سہامو کے ددا سے کم عدد نا چھ ممکن ہے چھ پچا باندے کسر رانشی نو پدی کے منگ وہ قواعد تا محتاج یو چھ کر دا وہ قواعد تا سو ذکر کئی نو بیا با پدی کے کسر چرے نرازی نو پا وارثانو باندے رازی او نو پا غرماو باندے رازی نو یحتاجو محتاجوال دے فی تصحیح المسائل فتصحیح مسائلو کے الى سبعة اصول و قواعد دغو قواعد کم کم دی ثلاثة دری منها دغو قواعدنا بین السهام والرؤوس دغو قواعد کی دری قیدی دغو سهام او درؤوس پمینس کی دی او سلور قیدی تا پمین در رؤوس او در رؤوس کی نزکہ دے ہوئی سلافتن دری قائدی منها ناکت لکی تدغو قوائدونا بین السحام والرؤوس تا پمین دے حصو او دے سرونو کی قطع دی چور نمبر حاشی کیوں گو رہی السحام جمع سحمن والمراد بیہی نصیب اللذی تیرا حاشیہ وصل لکل وارثن من اصل المثل یعنی کہ دا سحام ستا ہوئی او دا رؤوس ستا ہوئی چطوائی زمان دری قائدی تا پمین دے سحام او دے رؤوسو کی دی و دا رؤوس ستا ہوئی او دا سحام ستا ہوئی و ای سحام دا جمع دا سحم دا مراد دا دینا آغی صدا چه دا اصل مسلینا کم وارث ترسیدی دی تا کم وارثان دی او دا اصل مسلینا دوی تا کم حصا ارسی ناغی تا سحام بود او دا وارثانو چه دا سمر عدد دی مثلا دو بنتی دی و دیتا وی رؤوس پینز خوین دی دی و دیتا وی رؤوس نو رؤوس دا دی وارثانو چکم عدد دی او سحام دویتا چکم حصا دا اصل مسلین رسیدر دا اغیتا وی سحام نو دا دی سحامو او دا دی رؤوسو دا دی پمینس کی اول دری قواعد دی اول دری قواعد دی بیا چکل تاسو دا دری قواعد اچلوی نتاو سرب رؤوس موقوفا راش سبا راشی رؤوس موقوفا مثلا سحام و رؤوس خدی که تباین دے نتاسو زان سر کل رؤوس موقوف کلد یا پا دی دویل طائفی باندی کسرو حال تا دی سحام و دی رؤوس و پمینس که تباین دے اغا مم کل رؤوس موقوف کلد نتاو سرال رؤوس او رؤوس بگی پا دی نو بیا پمین ضروس او ضروسو کے سلور قواعد دی نو مجموعہ قواعد ہو دی دری پمین ضروس او دسحامو کے او سلور پمین ضروس او ضروسو کے پس دکتو الباب دی تسخیل نو دیوئی سلاثتم منہا دری ددا قواعد و اصولنا بین السحامی نا پمین دیسو والرؤوس او ضروسو کے دی واربعۃ او سلور اصول منها ناکت لکلی دی ندی او اصولنا بین الرؤوس والرؤوس دا پمینز دا حق رؤوس او رؤوسو کی دی اما الثلاثتو ارچلن بنائی دری اصول دی چه دا پمینز دا سحام او دا رؤوسو کی چلی گی فا احدوها نیو دا آغا دری اصولنا ان کانت دا چیوی سحام کل فریق حسید هر جماعت منقسمتن علیهم تقسیمیدن کی پدوی بلا کسرن بغیر دا کسر رنبالے نمبر اصل دارے چکلا منگا مسئلہ کیو قتل او دا کم سحام لدی وارثان دی ودا سحام پدی رؤوس باندے برابر تقسیمی گی کسر مسئل نشتا نو چکلا داتی او مسلستا سو مخی تراشی چپائی که در رؤوس کم دی دوارسانو او کم و تا سحام ملو دی دا اصل مسلینا نو دا سحام فا آغا رؤوسو بانده برابر تقسیمی گی نو دا دی اصل حکم داده چه فلا حاجت الازد پس دا دی اصل دا حکم شو چی بیا پدی که ضربونو تا او وحلو تا جت نشتا مسلا پا خپل زیبان دی حل بگی پدی نرنبنے نمبر اصل اما الثلاثة فا احدوها یو پا غدری اصولو کے ان کانت سحام کل فریق چه دا یسید هر جماعت منقسمتن علیہم دا تقسیمی گی پا دی رؤوسو باندے او سنگا تقسیمی گی بلا کسر اس قسم کسر نشتا تو دا دی اصل حکم بدائی چه فلا حاجت الی الزر حدی کی با حاجت ضرب تنی بس مثلا پخپل زی حل ویلکا دا بکم زی ابا من تصفت رگی چه دلتا دی سحام و رؤوس بانی تقسیم برابر دی نو کتا ایک نمبر حاشیو گو رئی وذالک اذا کان بین السحام و رؤوس تماثلن چه کلا در رؤوس و در سحام و پمینس کے تماثل لاغی یاد مو دی تماثل ستا وی چی یو دا عددینو مساوی دبل سرائی مثل تو مثلا دری زوجات تی
او دا غی حصا دا ام دری رسید لے دا یا مثلا دو بنات تی او سلور بنات تی دا غی سون سلور رسید لے دا یو با دیو بنتی شی بل با دبل شی برابر خدے وی چه دا علا غیب برابر تقسیمی کی پروسو باندی چه کل پمیند روسو دا سیامو کی تماثل دے او تداخلن یا او تداخل دے لیکن لا مطلقا مطلق تداخلنا بل اذا کان عدد الرؤوس اقل من عدد السهام چکل دا عدد رؤوسو تا دا سهامو نا کمی گوری چکل دا رؤوس او دا سهامو پمیت کے تماثل لاغی ناغی کی دا حاجت درتنی اولینی دکا اغا سهام برابر تقسیمی کی پروسو باندی او چکل دا رؤوسو دا سهامو پمیت کے تداخل لاغی قسم تداخل لاغلے دا رؤوس چکم عدد رؤوسو دے دا خم دے او دا چکم کتا سهام دی دا دیر مثلا دعا بنتی پاتی شوی دی او دا اغی حتا سالور دا حدی که تماثل نشتا بلکہ دا دعا پناکی اکثر لرا حدی که خود تداخل دے خود تداخل سنگا دے عدد رؤوسو کم دے او عدد سهامو زیاد تے نمونگی دی که حاجت ضرورو تنیشتا تا دو دیوی او دا دو دیوی کوئی گئی کدی تو چی کل دا روسو دا سیامو پیمین کے تماثل لارے یا تداخل لارے و تداخل مطلقا نلے بلکہ چی عدد دا روسو کمی او عدد دا سیامو دا زیاد تیوی تو گیا او پیلی صورت کی حاجت زد تنی ویدی سے مثال شتا ویکا ابا وینی و بین تینی یکا یو فلاک یو مور او دو تینکی پاتی دا طریقہ دا مگر مرکنشان رو اور دیمور مسئلی دیلکلو سب طریقے بدا تو با اودا کر خرا کر دی مئیت آگے باندی مولی دوم را اودا کر خرا کر دی چه اگر طول وارثان دا دیلن دیراش طول وارثان دلتا وارثان کم دی اب طریقہ دا کم زویر خروجی اب ربی دی تا هم زویر خروجی پر دی اون بیلتا او بل بل ایشو تا خودی اترال مئید چی کمینا وجید ایگی مثل تو مثلا زید من دو مبا لکر سے پاگ اتر کی گیتا یا خیر مئید داشت اس بل جاوری کئی اتر مطرا چلا رسول مدورا شوید دوستا تو با بخفل آمان دا جوری خط گوری دا اتلار دو لدر پارتا تو دری احوال بینیم اس دن جائے کہ مطلب تسلی لاری جی سدس دے اور عصوبت دے محض فضلیت میں دے سدس ہم دے اور عصوبت ہم دے تکا دمڑی زنانہ اولاد ہم دے اور مور تسلی لاری جی سدس اول کارا سدس تکا دمڑی اولاد موجود دے حدیم دری احوال تاسوی دے اور دو بلکوتا و سمرہ میں لاری جی دنسان صحیح نا دا غطا سو دا حالا اپنا خبر روکیا تک چھے دا احوال و معلوم کر ددو 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 او سو دید ہے کہ اگر احوال کو لگو او سو مسئلہ جونو اللی من مختار کی جاتا مخارج الفروس تا تصویلی چھے کر ہا اگر یو نو عدا دنو آئی یو نو عیو دا بنو آئی سائی دیکھ دا نوع اول نصر آگلی دی سدس دا نوع اول نبا کسر آگلی اسم دشتا ننسب شتا نروبا شتا نصمن شتا او دا نوع ثانی نبا کسر آگلی دی سدس او بل سر آگلی دی سلسان او تا تو یو قانون ویلے چه دا یو نوع دو خلق شی نمون با کم دا سی عدد رالو چه دا غین دا دوارا برابر وطیش اس کمون بی دا مسئلہ دا دریو نکو اتا سلسان را آگلی دی تو پتی کش پگم ہو جی نموزی نو دا قانون مطابق اصل مسئلہ دا سونا شوا شپاگو نشو دوری بیتی دا اصل مسئلہ چھو صحیح شوا اس پا دی شپاگو کی دا پلا فیمانا شپاگما پا طریقی دا پرزیت دا مور فیمانا شپاگما پا طریقی دا پرزیت دا یو بنتی او دا بل دور سلور دی مجموعا سلسان و دو با دیو بنتی شو دو با دا بل صحیح شوا کن اس پلا فو عصبان دی تو آسما مال کل اولی چه سپاتیش او دل که سپاتی ندی چه نیدی مسئلہ ختم شد بگی پیدی اس دی که حاجت ضرب تشتے
منگ وی نشتا ولی نشتا
دیدے دی وارث تو دی یو دیدے تو دی یو
دیدے وارث یو ایسا یو تا تماثل دی صحیح دا تا توافق دی تا چلی توافق دی خدا کم توافق دی عدد دروسو کم دی او عدد دسیامو سیوا دی دو با دیو شی دو با دبن شی پیس پوز بی کن خدا قانون شبش رنبنے اصل دا دی چکل دروسو د سیامو پمینس کے تماثلی یا توافق دے خو مطلقا نا چھ عدد دروسو کمی او عدد دو سیامو سیوائی بیا دی حکم دا دی چھ پدی کے بزرگ تاجت نرازی پری پوش بی خود دی بارت تصورو گوری مروانو خل نو فا اما صلاتتو ارچ دنبنی دری اصول لی فا احدوها یو داغ اصولنا انکانت سیام کل فریق چدا حصے دار جماعت من قسمتن علیہم دا تقسیم دن کی دی پدوی باندے بلا کسرن بغیر دا کسرنا فلا حاجت الى الضرب دی کہ حاجت وحل تنی کا ابوین لکپلار او مور و بنتین او دلورگانے دنبنی اصل داو دوی مثل سرے گورے وَالثَّانِي إِنْ انْكَسَرَ عَلَى طَائِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَكِنْ بَيْنَ سِهَامِهِمْ وَرُؤُوسِهِمْ مُوَافَقَةٌ ګوره چې کله په یو طائفي باندې کسر راغی په یو طائفي باندې کسر راغی او موږ او قتل نو د رؤوسو او د سهامو په منځ کې موافقت راغله دې کسر په څو باندې دې په یو طائفي باندې دې لیکن دا سیحام و دروس و پمینس کی موافقت تے و دا موافقت تم صورت تے عدد دا رؤوس و سیوا دے او عدد دا سیحام و دا کم دے تکتا غدوین صورتی غالا حاجت اللہ ذرب کے راگے نوچے منگ اکتل کسر پا یو طائفے باندے دے لیکن پمینس دا عدد دا رؤوس و او دا عدد دا سیحام دا سیحام و او دا عدد دا رؤوس و پمینس کی موافقت تے موافقت تاسو خپی جنئی پا یو بل نه تقسیمیگی او پا درمگری تقسیمیگی نو پا توافق کی دا قانون دے چه من با وفق رالو دا رؤوسو دا آغا چا چه پا غی باندے کسر دا سیحام راغلے دے پا توافق کی قانون سی چه من برالو وفق دا آغا چا دا آغا طوائفی وفق برالو ان کسرت علیہم السیحام چه پا غی باندے دے حصو کسر راغلے کوشی کرے نو چې کله په منځ رؤوسو او د سیحامو کې توافق راغی خو مطلقن نه بلکې عدد د رؤوسو زیات دی او عدد د سیحامو کم دی نو توافق کې دا قانون دی چې وفق برالو او د رؤوسو من د هغه جماعت چې په هغوی باندې دی سو کسر راغلی دی اوس چې کله موږ هغه وفق راواغستو نو بیا به دا وفق موږ وو په اصل مسله کې خو که دا مسله اصلیي او په عول کې به دا وو که دا مسله عولیي او د رد نه لري کړی خو که مسله ردیي نو بیا به دا مونږ رد کې هم وو پوهېږې په دې باندې نو ګورئ به که اصل مسله اصلیه وه نو بیا به دا وفق په اصلیي کې وي که مسله عولیي نو دا به عولیي کې وي او که مسله ردیي نو دا به تقریباً ذہن کارو کو سورت مسئلے تو گو رہے اس دئی نکلی دی اب دس بنا کے نکلی اب اچھا بنا اب دس بنا کی دا وقتی قانون مطابق اپنا احوال چی منگو قتل دمڑی زنانا اولاد موجود دے فرض او تعصیب معن دمور دا پارا اولاد دمڑی موجود دے سدس او بنا دستی دے سنسان قانون مطابق چی کلا دنا احسانی اور دورالن نمم اکل عدد نمسل جو رکلا شرح 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 عدد مسل جو رکلا شپا برا رکلا یو فرضیت چار اس سے قتل نہ پلار باندھ کا سرنو پیو پلار دے یہ سر مور باندھ کا سرنو پیو پیسہ باندھ کا سر راگ لے شادی نے بنا تو ڈاکتا ہے فرق کوئی داجی نہ کہے سودی لس اور حصی سودی کرو اس سلور پلس نے تقسیمی اور توافق آگا صورت سے کہ عدد دروس و زیاد سے
او سهام کم دي ندی کې قانون دار چې اول بدد او ددو د پورا عدد دي کې باول من وګورو چې دې کې کوم موافقت دي بین نسب دے بے سلط دے بے ربع دے فسبان دوارا ختمی گی تکا چار او دس روپے اوبر نہ ختمی گی نمونگ میں کاغا طریقہ کے ام دس تے چار تے رہ دسو پاتی شو چھے چھے رہ چار رہ دسو پاتی شو دو نہ چار رہ دو رہ کنسو پاتی شو صحیح لکن حیادہ شو کر دو دونے چار او دو پانجی دوارا پا دو تقسیمی گی کنا یا نا پا تین تقسیمی گی نا پا چار تقسیمی گی نا پا پنج تقسیمی گی معلوم شو چی پا دو تقسیم شو خدای کی موافقت بین نصف دے چی کلا دوارا پا دو باندے تقسیم شی خدای تاوی موافقت بین نصف او پا موافقت بین نصف کدا قانون دے چی دا دی رؤوس نیم ورالی بگی پڑی کدیز موافقت بے سلس پرس کیوئے نمان بدروسو درے مرا گستا کموافقت بے روبا وے من بدروسو سرورا مرا گستا کموافقت بے تسعا وے من بدروسو نو مرا گستا کدیز موافقت بے نسب دے روز بمون دری روسو سورا آلو
پنجو
نیما نیما دلسو سودا
پنجو
تینزو دیز بولی کئی مزرو پانچ تا پانچ مسئلی مزروب جتا
دوی مضروب یعنی دے والے شیوز پا دیکھے مدتا زکا مضروب گئے
دا پنچ چھے وہ فق دروس ہو دے دا ہم زرب اور کو پا دے چھے کرے پنچ کا تیش کرے دا دا تیش کرے دے تو وہی تسخید مسئلی تسخید ہو دے دے بہت میرا جلی کرے کہ دے دینا مسئلہ سیش ہو تسخید ہو گئی تیش دے سونا مسئلہ درست کرے خود دا قانونی چھے دا کم مضروب دا مسئلی راغلے دے نو دا اصل مسلینا چه وارثان تا کم حصہ رسیدلی دا اب اس تا پا دی مضروب دا مسلح کی وی اولی وقتی پلار تا یو و خفصو کی نو اس بوتا دیر شو کی سو رسی بگی تکنا نو دا غیب بلا طریقہ نکی گی چه وارد دینا چه دا اغا اصل مسلینا کم حصہ رسیدلی دا اب پا دی مضروب کی وی نو وقتی رشتا برا یو و رفن دیتن آنی نو دا پا دیش پا دو مادا
یہ پنج دن دینے کا مسئلہ ہے پنچا بیس صحیح جو کرنا اس دا بیسی چیزی اور لفت کا تان دی حضرت ویرا جی کرنا رہے
حضرت دو بدلیوش آشے خطرش تو یہ بڑی بات ہی کسر ہوگی
اکسر کیوں ہوا تھا کرنا کسر کنا خطرش دا مثال لچارے تا توافق تو چکل دا مسئلہ اصلیی نمم چا وقف راواغ تو اصلی مسئلہ کی ہوئی کوشی بڑی بات ہی کرنا دے حضور ذہن کارو صحیح دا خدا دویم مثالی لکلے دا عولی
آن یا
خدا کی تکلہ دو دو جرا جی کر دا اسی ہم خدا خوند سولے نمکنی نبا مکنی کنی زوجی دے بلا آبو اس سے کہنا دمیت اولاد موجود نہ دے دمیت اولاد نہ دے موجود تو سور ایک جگہ کی پکر سے رکھاؤ نصد کی گا چکانا دمیت زنانہ اولاد موجود برسان سور کی گی ماہ دے سدس نہ دے بلکہ سرد ہے اور دمور دو پارا صرف سدس کے صحیح ہے کہنا اس دا بنا تو دا پارا چی دوئی یادیات دا دوانا سلسان دی کرنے نو چی کلا پا مسئلہ کے دل تو اس خلط را گا خود چا خلط را گا دا نوع اول نصر آگا لے نصر او نوع ثانی نصر آگا لے سلسان او قدس ہاں دا مڑی اولاد کو موجود دے رکھتیا دا مڑی اولاد موجود دے چی کلا دا مڑی اولاد موجود دے نخان سورا کی گی ربع کی گی بدلتا دا نوع اول نصر آگل ہے ربع او دا نوع ثانی صدق او قرصان راگل دی او ضابط داو چھو ربع کل خلق شی دا کل نوع ثانی آباد سر مسئلہ دا دول سنائی وہ گئی پڑی نصب چھ خلق شی نو اشفق ہونائی او ربع چھ خلق شی دا کل یاد آباد سر مسئلہ دا دول سنائی راگل تو یہ پڑی تو اصل مسئلہ
بسورة
الوقت
ڈیرا بتولی کہیں
تو یہ بدی اصل مثلا سونا راجی
دونوں سونا راجی کا اس پدول سکے رو با سرورما سوئی دری کر تین چار اور مدی کی پگما سودا دو چکی بار رکھنا یا بدیش پگما دھوا سو پاتی تین ہوتے چار سر کے کرنا اس کی بانات ہدی حق سے سلطان بدول سکے دوبر کی تو دی اس کا جمع ہے آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پتہ ہونا گے گا کہ ماں کالی ہو لو کو بدول سنتوں کا یہ تو وہی دادا اور نشانہ رہا وہی یہ پڑی بس ادا ہو لے لامل رد دا جو رد بدا جو اگر اس طرح شدہ دا ہو لے لامل کری رہا کری عول کرنے سنگر میں اس دور ہے قدر نہیں جو قوم دریل کی دعا دعا قدر رہا رہے پہ یوپا ہے پہ بنا دی دیش پگ ہیتی تو دی سلو آتو وہی یہ پڑی مطلب اگر کی عدد دروس و کم دے دنوں کی زیاد تھے اور سیاح کی زیاد تھی وہ قصر شتے تاسنی کی گی چی منگو اور چیز اسپا کو کیا ہوئی اور دسنا بیا تو کیا تو اسپا قصر مطلب اسپا کو دا اصول پر میں اس کے وز منگور چاہا سنون و نسبتون کی کم دے منگوی تماثل نقام کو نشت تبایل نشت تداخل نشت پاتی سے شک بس ات او چی کی کم توافق دے تو کدا سی کوئی نو ات چھ دو پاتش چھ نہ دو لڑکو چار چار نہ دو لڑکا دے تو یہ کری تو چھ دو پات ہندی تا موافقت بن نسب ہوئی موافقت تو اس کو موافقت بن نسب کے ماں قانون سے میرے چھ سب راج وقف دا رؤوس ہو یعنی چلتا موافقت بن نسب دے تو وقف و بن نسب شو تو نسب دا رؤوس ہو براوالی چسو دی بری دا بہو فا اصل مسئلہ کی کا اصلی ہوا اور بہت ہی کا اولیا تو پندرہ تین پینتالیس بولے پڑے سب سے ہمیں صحیح کی گئے پینتالیس مضروب سرے مضروب سرے تین دے صحیح لگا نا یا تین دے دا اصل مسئلے دو رسول اون تدریوی پینتالیس کی بہت سورت ہے تو تین دو رے تین تین ہے ایشوا تو اس وقت چیدہ نحمد آغا صدورا مخونا نزدی ترسی نزدی کہ وہ مسئلہ حول کرنے لگی حضر کا نزدی اور دو تیا اور دو تیا اور تی آٹی چوبی شکا اس بطا کا ختمو انہیں کہہ سو دی چھے اور دا چوبی تھی چھے لیے میں بسو چھے چار وہ یہ قریبا اچھو دی اچھو دی یہ تمورا دس بیم نمبر سورت دی بارک تو گورے
وَالثَّانِي دویم نمبر اصل دا غدریو اصولنا انن کسر ککسر راغے علا طائفت واحدا فیو جماعت باندی فقط ولیکن بین سحامهم و رؤوسهم لیکن پمیل دے حسو دا دی او دا سرون دا دی کی موافقتن موافقت تے فیو بل نتقسیمی گی فدر امگری تقسیمی گی نو دا موافقت حکم سدے فَيُضْرَبُ أُبَهُ أَهْلِ شِي وَفْقُ عَدَدِ رُوسِ مَنْ وَفَقْ دَ عَدَدْ رُوسُ دَاغَ جَمَعَتْ دَاغَ صَيْفِي إِنْ كَسَرَتْ عَلَيْمُ السِّحَامِ چھتا غیبانی کسر دے سورا غلرے فی اصل المثلہ دا بمانگو فاصل مثلہ کے کا اصلیہ وعولہ فعول دا مثلے کے ان کانت عائلتن کدا عولیہ او پرد کی بومبے کدا مثلہ ردید مثال سدے کابوین اب ام و عشر بنات وقتی مثال تیرش او زوجین خون و ابوین لار مور و ست بنات و سالسو درم نمبر اصل دادے چکل منگو قتل نو دروس و دسحامو پمینس کی تماثلم نشتا توافقم نشتا تداخلم نشتا بلکہ مباینت سراغلے دے بلکہ سراغلے دے مباینت راغل رے نبکی وفق شتا نبکی تماثل شتا بلکہ دا رؤوس پا سحامو نا تقسیمی گی سحام پا رؤوس نا تقسیمی گی او پا درمگلیم نا تقسیمی گی نا پا یو بل تقسیمی گی او نا پا درمگلی مجھے کلا دا رؤوس او دا سحام دا دوارو پا مینس کی تباین راغے نا قانون دا دے
چپدی کی بمن کل رؤوس اخلو سبال کل رؤوس با اخلو ندا کل رؤوس با وو اسا کی بے وو پاغ مسئلہ اصلیہ کی کا اصلیہ وا او پا مسئلہ اولیہ کی کا مسئلہ اولیہ چھوا نو چکلہ در رؤوس او در سیام او پا منس کی مباینت راغے نو قانون در تباین دادے چھ کل عدد در رؤوس او داغ پیفی بوالے چھ پاغی باندے کسر راغلے دے او دا با اصل مسئلہ کی وو کا اصلیہ دا او دا با فعول دا مسئلہ کی وو کا چرتا اولیہ بھی حدی مزین کارو کو مثال تے گو رہے لکا اب ان پانچ بلا کی جنر اب اس وقت کا مسئلہ رہا یہ کہ مل زنانہ اولاد موجود ہے حضرت بچی مادش قدم اس اولاد اصل مسئلہ سوش قانون دے کل روز بڑا چاہتے ہیں اب اصل مسئلہ کے لیے کاش دے اور پہول کے بغیر کا مسئلہ آؤ گئی جو پانچ جگہ تیس جگہ ہے پانچ جگہ تیس یہ تو بولے کہ تفصیل ہو گئی میرے رات سے ایک ہی گرے دیر سن مضروب سے چلو تم شہر کے لیے التوال یہ تو مضروب ہو جگہ دے والے کرے شہر ہے پاسل مسئلہ کی ذہن سے بکاروں کا گھر تو اس بولے گا اصل مسئلہ نہ خود کا یور رسیدہ اولاد موجود نہ دے زیر افراد اولاد شیش کا یو خاون دے پاتے دے دو خاکیم نہیں خاون دے پاتے دے نچے کل دمڑی اولاد لی دو خاون نصف کی لی او خوین دے عینی کی دعای آدھے دو نگیا کشن داری سلطان کی لی جو نصف راغلے دے رنبائی نہ ہوگی سلطان راغلی دی ندوے میں او نصف کی کل خلق شی نکل نوع ثانی یا دا بازی سرا مثلا نشکر بولے دی قانون اصل مسئلہ کی کاش دے اور بہول کی کاؤ پانچ کا تینتیس شکل جو تشریف ہو میری تینتیس تینتیس میں سکے گی تینتیس اور مضروب سرے پانچ سے وقتی دار مسلین اور تقین رسی دے خود وہ تو پینتیس کو دور ہو رہے اور وقتی چار رسی دے تو پانچ چار بیس یہ بتوش چار کا رشی کوئی بنی دے بھارت کا شروع ہو وَالثَّالِثُ دریم نمبر ضابطہ و اصل اللہ تکون بین سہامہم چنوی پمین زہسو ورؤوسہم او سرون ددائی کے موافقت ان موافقت ددائی حسو او سرون کے موافقت نشتا بلکہ تباین دے نہ کتنی کی بل تکون مباینت بلکہ مباینتی قانون دا تباین دا دے چھ فیضربو کل عدد روس من او بوالے شیطول عدد روس دا غچا ان کثرت علیہم السہام چھ کثر راغلے دے پاغی باندی دیسو تی اصل المسئلہ پاصل مسئلہ کے بے وہ کاسلیہ وعولها او فعول دا مسلکی کا اولیاء و ان کانت عائلتا کدا اولیاء کا ابن و ام و خمس بنات دا مثال دا اصلی دے او زوج و خمس اخوات لابن و ام عینی دا مثال دا اولیاء دے حدی خو مخوزہ انکارو کتا نا داروان کا دا آغا دری اصولو چه دا پا میند دا رؤوس او دا سحامو کی دی کوئی گئی پدی دا طولنا اول چه مسئلہ تاسو تراشی او مسئلہ مو مطابق دا قانون کرا نلنبائی بقی دا دری اصول کری نلنبی بقی ہم دا دری اصول چلی گی او چه کلا دا دری اصول اچلول دا غیر رست بو سلور اصول چلول کوئی گئی پدی او آغا سلور اصول دا سری آغا پا میند رؤوس او دروسو کی دی کوئی گئی پڑی اس سے کلا کسر پا یو طائفہ باندی رانگے بلکہ کسر پا سور آگے پا دو طائفو باندی یا پا درو باندی یا پا سلورو سلورو نا پا زیادتو نا راجی اقراو پا تبو دادا چھے دا سلورو طائفو نا زیاد کسر نا راجی مجھے کلا کسر پا یو دو طائفو راگے پا درو باندی راگے فسلور باندې راغی نوز بمن وګور چې دا پاکم رؤوس موقوف کړی دي آیا پدای کې مماثلت ته کپدای کې تداخل دے کپدای کې توافق دے او کپدای کې تباین دے کوئی کې پری دروم باندې نمبر اصل چې پمیل دروس او دروسو کې دے هغه دا چې کله کسر راغی په طائفتین باندې یا په زیاد دو طائفو باندې او من پا کی دا دری اصلا اچھلو لاغین بعد من سر کم رؤوس موقوف فرالل اس با من اغی کی گورو چھ آیا تماثل لے تداخل لے کتوافق دے کتباین دے صحیح دا کمثلا من اکتل او دروس موقوفو بمینس کی سر آگلو تماثل نا تماثل کی دا قانون دے چھ یو دا اعداد نبراوالی سبراوالی یو دا اعداد متماثلون دا با اوه مسئلہ اصلیه کی اصلیه که اولیه نو اولیه کی خوئی گئی پری تماثل گیا دک که قانون شی چه کلا دروسو دروسو پا منس که منگو قتل او دوی پا منس که تماثل لاغلیو نو قانون دا تماثل دای چه منگ با یو دا اعداد متماثلون راوالو دا با اوه اصل مسئلہ که اصلیه او پا اول که مسئلہ اولیه تما تا وارستان ہوئے تم بھائی چھ بنا تھی قبل جو رشتے
چھ بنا
ڈالا شام نے مصنف رحمت اللہ علیہ نے زبردست اللہ علم چکن مثال پیش کرے رہے اب خالد اس کا قیدی دبلی باڑی نا تو تماثل مثال پیش کئی کرنا تب گورے طول نماز کا تماثل جوڑی
اب گورے اصل مسئلہ تو بدور کی بخل سے نواز
چاو وہی ماں تو چاو دی جائے دا اولی کا دی جائے دا وائے دا
یہ تو طولی کا سلا انسان فلسطان اور یہ تو طولی تین جردہ سجر اور یہ تین آمان تسولی
تو آتبا جی کہا
اولاد موجود دنیا کا مقام دا مور تیرا پارا سدس ہوتا کہ جو اعمال اعصب بے نفسی ہی تیری اعصب دا پارا ہی تینا چا سپا تیشی جا رہی اس مطلب کے لانے سلطان اور سدس
خلط آگا لے کہ یو نوع ادو دی یو نوع ادو را غلی دی لیکن سلط سلطان سدس او ما دا تا قانون ویلے نا چھے دا یو نو عنا دورا چھی نبی اما من دا پی کم عدد رالو اچھے کم چھے دا غینا دورا واتیش کم ان مسلا درو نا جوڑاو اچھ پگا منو جی
نمان دوی اصل مسلا دلو تبو
صحیح دا گر پشتبو کی سلو ادھا بنا تو دی سلسان یو تا جزا تو دی پاتی جو جو
یو اتنو
صحیح دا گر اس بم سو قیدی چلو اگر ام بنے دری کہ کب پنے کسی عام او دروسو کے وی اگر اس تنے سلور بحال چلو چی اول داخل چلی دی یہ
دے بنا سو دی
شپک اسے سو دا سلور سلور اور شپکو کمیان کی کم نسبت سے توافق دے کر دو دو چار اور دو دیا شی نو موافقت بن نسب دے او موافقت بن نسب کسے قانون چمن بنت دروس راجو یعنی وقف دروس با او وکیل خیال ان کی یوم بے خواہ نکا کرو نو بنارک مسئلہ کے وہ اس بلے صبر نہ کار اخلو چھ وقف دروس راوالی نا بنارک برا نہ کیجے ادھر بولی دروس موقوفا دروس اور پچھل میں سیوم بے پی خود نہ کرنا لیکن ادھر من وقف دروس راوالا رسوی کی اور زدین ہو دے ایک میں اسے کم میں سرک کرنا سوائن دے کرنا سوائن سے منگا تقانون میں رہے جسے برا لی کل عدد دروس دا رہتا کی طریقہ سری ہمیں ببر آو اس لئے نہ موقوف کے لئے رید کی موقوف رید ایک ہی طرح اعمان تین بھی ایک کم نسبت سے نبائل کل روز بر آوازو اب موقوف سوشو اسو گورے دا بھی خان آغا روز موقوفا اس بجے کے سو اصلے چلو خلور آیا دی کے تماثل لے خپلو کے کدی کے تداخل لے خپلو کے کتوافق دے او کتبائن دے منگ چوکا تل تین 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 بھئی بھئی سناشنا اندازے کرے دی. تین 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 او تاسو تماثل تعریف سے کرے کون احد العددین مساوین للآخر تین دے تین برابر تین دے تین برابر بیاد تماثل قانون داو اصلو روکے چھ منگ با یو دا دی اعداد و متواصلون راوال اریو چی رالی دا بو کو مسئلہ کی دا تین راوال اریو چی تی رالی چھ بشی تین چاکی حتا را شکن تفسیح فمین ہو دینا مسئلہ صحیح شو اس مضروب سے شو تیر شکن وقتی دا اصل مسئلینا سالور رسی دلی نوز بسین چاری بارا کوئی گئی پر دیتا اخوا روس موقوف بلی دیو تین چاری بارا شکن وقتی دیتا یو رسی دلی انو تیر کن تیر دیتا ایک رسی دلی انو تیر کن اس پدر خو قطر را لگے یو 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 اس دیتا ہے کہ بارا جی چھی بنا سی سو سو بیش کوئی گئی فکر نا سین تا مورالا بس دیو تینا ہوا اینو بس اگا چی دابا مشکونے پا کیوں کول غاری کی صرف ویل نیدی و اما الاربعتو او ارچ اصول سلور دی فا احدوها یعنی آغا اصول اربع چی اغا پا منز رؤوس و رؤوس کی دی خدا با علا چلی گی چی مخی تا دی سیام و دروس و اصول او چلے نو دا سلور اصول فا احدوها یو داغین این یکون الکسر علا طائفتین چکل دا کسر پا دو جماعتون راغلے دے او اکثر آیا پا دیرو باندی خود سلور نوی دیر نراجی ولیکن بین اعداد روسیم لیکن پا میز دا اعداد دا سلونو ددائی کی چکم منگ موقوف کری دی مماثلتن مماثلت تے حکم دا تماثل سلے فالحکم فیها حکم پا دی صورت کی این یزرب احد الاعداد ابوالشیو دا اعداد متماثلون فی اصل المسلہ فا اصل مسئلہ کے خدا اصلیو کا عوج نبیب فعولیہ کے ہو مثال بیسی مثل ست بنات شپگ لرگانی دی و سلات جدات بجلی تلے دا اس لڑا او دری نیاگانی دی و سلاتت اعمام او دری پکی ترون دی سورت دا مسئلہ حاکر پہی گئی پا دی یہ ربائی کی اتحاشو کی ہوا ما او منا تاثر دردی او دا ربائی حاشی دی ٹھولی تلی کلی دی بس